Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada ichki ishlar muassasasida vafot etgan 14 yoshli bolaning o'limi yuzasidan 2 nafar ichki ishlar bo'limi xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2 nafar sobiq ichki ishlar idorasi xodimlari o'zlariga yuklatilgan vazifalariga sovuqqonlik bilan qarab, o'z majburiyatlariga loqaydlik va vijdonsizlarcha munosabatda bo'lib, ularni bajarmagani oqibatida markazda saqlanayotgan voyaga yetmagan Rey Abdusattorov 2 nafar voyaga yetmagan tarbiyalanuvchilar tomonidan kun davomida muntazam ravishda urib do'pposlanib, unga og'ir darajadagi tan jarohatlari yetkazilgan. Buning oqibatida bola vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan sobiq ichki ishlar bo'limi markaz tarbiyalanuvchisi hamda navbatchilik seminasi inspektor navbatchisi Jinoyat kodeksining 207 moddasi 3 qismi A bandi bilan gumon qilinuvchi shaxs sifatida jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan. Ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Eslatib o'tamiz, 10 noyabr kuni Farg'onada ichki ishlar xodimi tomonidan olib ketilgan 14 yashar bolaning o'limiga sababchi bo'lgani aytilayotgan 2 kishi qamoqqa olingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.